En podcast fra Aftenposten.
Ready whenever you are, Michael.
Selveste kongen av pop tilbake.
Do you know what I'm after?
You want to be the biggest star in the world?
Filmen Michael om mannen som slo alle mulige rekorder i sin levetid slår nå flere inntjeningsrekorder.
Det er faktisk nesten umulig å overvurdere hvor stor Michael Jackson faktisk var. Altså, han var den største popartisten i verden da han levde. Og samtidig så var han også kanskje en av de mest omstridte.
Som kulturjournalist Jakob Sem Osmundsen sier, Michael Jackson var jo ikke en helt uproblematisk person. Likevel eksploderer 40 år gamle sanger på topplistene etter filmens premiere i april. Som Billie Jean, Smooth Criminal, og Beat It. Og filmen som blir slaktet av kritikere, elskes av fans.
That was just perfect. That was perfect, guys. We need to go watch it.
Men bak all hyllesten ulmer et minne om noe mørkt.
Musikken skaper fortsatt enorm begeistring, men disse anklagene om overgrep gjør historien ganske mørk og veldig komplisert.
Har kanselleringskulturen snudd? Du hører på Forklart fra Aftenposten i dag om rehabiliteringen av Michael Jackson. Det er torsdag 16. juli. Jeg heter Iris Raknes Aksdal.
Jeg har jo sett filmen da, og det første som slo meg da jeg kom inn i denne kinosalen var hvor mange barnefamilier som så den på kino. Altså, jeg skjønte jo fort hvorfor, fordi den er liksom en veldig koselig og familievennlig film. Den holder seg til fortellingen om musikken hans, mens vi voksne som da kjenner hele historien, vi merker jo veldig tydelig hva filmen ikke vil snakke om.
I 1993 ble Michael Jackson for første gang anmeldt for seksuelle overgrep på en mindreårig gutt. Saken her endte i et forlik, og Jackson måtte betale familien til gutten $23 millioner. I 2003 ble han igjen satt under etterforskning for seksuelt misbruk av barn.
Popstar Michael Jackson surrendered today to authorities in California where he faces charges of child molestation.
Jackson blir tiltalt for flere tilfeller av utuktig omgang med barn under 14 år.
The singer released a statement saying the truth will win this marathon in court.
Mange tror anklagene kan bety slutten på karrieren for popens desidert mestselgende artist.
Og etter en rettsak med enorm medieoppmerksomhet ble han frikjent på alle punkter. Men filmen Michael følger kun det tidlige livet til kongen av pop. Fra barndommen i familiebandet Jackson 5 og frem til hans første solokonsertturné på slutten av 80-tallet.
Michael har jo blitt da nå en mega suksess. Den har tjent inn $1 milliard. Men kontrasten mellom da denne økonomiske suksessen og kritikernes anmeldelser, den er enorm. Mange av kritikerne mener at filmen er så kontrollert og ensidig at den blir mer en hyllest enn en, på en måte, ekte biografisk film. Filmen slutter nemlig i 1988, og den sier ingenting om anklagene om overgrep mot mindreårige gutter som kom senere. Den gjør også faren Joe til på en måte den tydelige skurken i filmen, mens Michael først og fremst er et såret barn, et musikalsk geni. Men fansen, de elsker jo musikken, de elsker dansen de får, følelsen av å få se denne stjernen på scenen igjen, og på akkurat det så leverer jo filmen veldig effektivt, mener mange fans da.
Filmen er produsert av Jackson-boet. Alt Michael Jackson etterlot seg etter sin død, musikkrettigheter, eiendom, formue og gjeld, gikk nemlig til mora hans og hans tre barn. Men det er to andre som forvalter dødsboet. Advokat John Branca og produsent John McLean. Og det er de her to som står oppført som produsenter for filmen.
Filmen passer veldig tydelig inn i et langsiktig arbeid med å både forvalte og forbedre ettermælet til Michael Jackson. Boet vil kalle det å beskytte arven etter ham, og kritikerne vil kanskje kalle det omdømmevask. Dette arbeidet startet ikke med denne filmen her.
For da Jackson død i 2009 kunne ryktene knapt vært verre. For frifinnelse I straffesaker ikke det samme som at alle mistanker forsvinner. Og de få gangene han stilte intervju hadde han en tendens til å forverre situasjonen enda mer. Som da han stilte I en dokumentar laget av den britiske journalisten Martin Bashir I 2003.
Der forsvarte Jackson at han inviterte barn til ranchen sin, som han kalte Neverland. Og I denne britiske dokumentaren fortalte han at han fikk barn til å overnatte på rommet hans I Neverland, og at de delte seng med han.
But is it really appropriate for a 44-year-old man to share a bedroom with a child who is not related to him at all?
That's a beautiful thing.
That's not a worrying thing?
Why should it be worrying? Who's the criminal? Who's Jack the Ripper in the room? This is a guy trying to help heal a child.
Han hevdet at dette var uskyldig og ikke seksuelt, men mange seere som så dette her ble jo da dypt forstyrret av det.
Etter rettssaken som ble avsluttet I 2005, trakk Michael seg I stor grad tilbake fra rampelyset. Etter det her finnes det ingen intervju med han, og han hadde heller ingen fulle konserter. Og ifølge utgitte rettsdokumenter skal Jackson-boe ha arvet en gjeld på nesten 500 millioner dollar etter hans død. For selv om han åpenbart håvet inn penger I løpet av karrieren, så levde Jackson et ekstremt luksuriøst liv, og Neverland-eiendommen på nesten 12 kvadratkilometer, altså vi snakker nesten 6 ganger så stort som hele Monaco, det kostet også mye å bevare. Og merkevaren Michael Jackson var verdt veldig lite med et rykte på bunn. Og alt det her fikk Jackson-boet til å ta grep.
Det jo en ganske spesiell historie, fordi mens familien sørget over tapet, så begynte de samtidig med en gang å tenke på fremtiden. Ifølge New York Times-podcasten The Daily samlet familien umiddelbart etter dødsfallet en gruppe rådgivere. De møttes på noe som ble kalt et war room, og her skulle de finne ut hvordan de skulle gjenreise merkevaren og få bukt med gjelden. Og kort tid etter så kom da denne konsertfilmen This Is It, som ble en av de mest innbringende konsertfilmene noen gang. Flere har jo påpekt at Boe nå kunne styre Michael Jackson-merkevaren mer forutsigbart enn det han egentlig kunne gjøre selv.
De neste årene kom et Michael Jackson Cirque du Soleil-show, nye låtutgivelser og MJ The Musical. Alt produsert av Boe. Og alt innenfor narrativet om Michael Jackson som geniet, offeret, superstjerna, og med musikken I sentrum.
Og dette narrativet fikk jo dominere I mange år, men så kom dokumentaren Leaving Neverland I 2019.
I want to be able to speak the truth. As loud as I had to speak the lie for so long.
I Leaving Neverland forteller to menn, Wade Robson og James Safechuck, I detalj om hvordan Michael Jackson skal ha seksuelt misbrukt dem da de var barn. Og utgivelsen skjedde midt under MeToo's storhetstid.
Den fikk enorm oppmerksomhet, altså over hele verden. Og nå handlet diskusjonen om man rett og slett måtte kansellere Michael Jackson. Flere radiokanaler sluttet da å spille sangene hans, og selskaper sluttet å bruke musikken I reklame. Jackson-boet svarte svært aggressivt.
Ifølge New York Times-podcasten The Daily skal boet ha gjort to drastiske grep. Det første var å gå til sak mot HBO og aktivt jobbe for å svekke troverdigheten til dem som sto frem. Og til slutt fikk de faktisk fjernet hele dokumentaren fra alle lovlige streamingtjenester I USA. I Norge kan man fortsatt se den på NRK. Men Jakob, så gjorde de også en ting til.
Ja, på omtrent samme tid begynte da arbeidet med denne store spillefilmen vi har fått nå.
Michael Jackson føyde seg I rekka av flere kjente folk som ble kansellert I høyt tempo. En film nok til å glemme alt det negative vi har hørt? Eller det rett og slett kanselleringsvinden som har snudd? Jakob, hva egentlig kanselleringskultur, og når ble det et begrep vi begynte å bruke?
Kanselleringskultur I seg selv jo egentlig et stridsbegrep, og de som støtter sterke reaksjoner, kaller de I stedet ansvarliggjøring. Og de som mener at denne ansvarliggjøringen går for langt, det de som kaller det kansellering. Begrepet det ble på en måte for alvor allemannseie rundt 2018 til kanskje 2020 I kjølvannet av MeToo, Black Lives Matter og store oppgjør på sosiale medier. Men selve uttrykket har faktisk røtter I svart amerikansk nettkultur og det man kaller call-out culture I USA. Der handler det opprinnelig om at mennesker uten særlig institusjonell makt kunne trekke støtten sin og presse mektige personer til å svare. Og senere ble dette da kalt cancel culture, et mye bredere politisk skjellsord.
Og mange legger jo veldig ulik mening i det å bli kansellert. Har vi en definisjon på det?
Det finnes egentlig ingen helt nøytral definisjon, siden dette her er så betent. Min arbeidsdefinisjon er egentlig at kansellering er en slags kollektiv reaksjon, der folk prøver å trekke oppmerksomhet, støtte, jobb eller plattform fra en person, fordi vedkommende har sagt eller gjort noe som oppfattes som uakseptabelt. Og da synes jeg det er viktig å skille mellom kritikk og kansellering. Du er ikke kansellert bare for folk er sinte på deg. Det bør være en reell konsekvens at du mister jobben, publikum, avtaler eller tilgang til en plattform.
Og vi har ganske mange eksempler på mennesker som har forsvunnet fra offentligheten.
Men mange blander ofte sammen da kansellering og straffedom. Harvey Weinstein, Bill Cosby, R. Kelly, de ble ofte nevnt som på en måte eksempler på kansellering, men de sakene handlet om alvorlige seksuallovbrudd og havnet også i rettssystemet. Det betyr ikke at de ikke også ble kansellert, men det er to forskjellige ting.
Men så har vi også noen som har blitt frikjent i retten, men som likevel har mistet mange jobber. Og jobbene har de ofte mistet lenge før når rettssak har begynt. Dette gjelder for eksempel Kevin Spacey, som ble anklaget for seksuell trakassering.
Og så har du personer som komiker Louis C.K., som innrømmet selv seksuell trakassering og mistet TV-avtaler, men som senere bygget opp karrieren igjen. Du har manusforfatter James Gunn, som mistet jobben i Disney etter gamle Twitter-meldinger, men som ble ansatt igjen etter noen måneder. Og selvfølgelig J.K. Rowling. Hun blir jo omtalt som kansellert av veldig mange, men samtidig så gjør Harry Potter det veldig, veldig godt fortsatt, og hun er sterkt involvert i merkevaren. Så det man ser er jo at kansellering er ofte ikke helt varig. Noen kan forsvinne fra offentligheten en liten periode, men de aller, aller fleste kommer jo tilbake, og det er derfor det også er veldig mye uenighet rundt hvor stort egentlig dette er, og hvor på en måte, viktig kanselleringskultur egentlig er i kulturen nå da.
Men da kanselleringskulturen nådde sin høyde, var det ikke bare mennesker som ble forsøkt kansellert?
Det som kjennetegnet den storhetstiden, hvis man kan kalle det det, innenfor kanselleringskultur, var jo at man gikk ut veldig bredt. Det var jo særlig da etter Black Lives Matter og fokuset på antirasisme. Så kritiserte man, ikke sant, kunstverk, det kunne være statuer, det kunne være benker, for at de hadde en rasistisk historie. Disse perspektivene om hva som var kolonialistisk og ikke kom inn, og man fikk et bredt blikk på hva som kunne være problematisk. Det var også, ikke sant, man gikk tilbake og så på gamle tv-serier, blackface i gamle filmer ble satt lys på, og det var jo det som kanskje bidro også til motreaksjonen etter hvert, fordi mange, ikke bare på høyresiden, men også venstresiden, mente at det kunne bli litt vel intenst, og at mye måtte ses i et historisk perspektiv, da, og at man ikke kunne dømme på en måte, fortiden med dagens briller.
Og nå når vi ser på ulike kjente personer som tidligere har mistet jobber og en offentlig plattform, er det jo egentlig veldig få av dem som ikke har fått jobb og plattform tilbake. Og filmen Michael kan jo kanskje være et eksempel på en tendens som har snudd. Når var det denne vinden begynte å snu, Jakob?
Altså, det er nok ikke én dato der vinden snudde, men fra rundt 2017 til 2020, det var da på en måte det var sterkest. Sosiale medier hadde en enorm drivkraft, og kanselleringskultur ble på en måte et politisk stridstema, særlig på høyresiden. Mange mente jo at grensene for hva man kunne si hadde blitt skrenket veldig inn og gjorde det til en slags kulturkrig. Og så kom da motreaksjonen. Flere begynte å mene at noen saker gikk for langt og at nettmobber kunne bli et problem i seg selv. Men kanskje den største endringen er at kansellering ikke lenger forbindes med én politisk side. Tidligere ble det fremstilt som at kansellering var noe på en måte den woke eller politisk korrekte venstresiden drev med. Og i dag så ser vi at også høyresiden bruker boykott, organiserte presskampanjer og forsøk på å få personer eller institusjoner fjernet fra offentligheten.
På hvilken måte gjør de det da?
Altså et veldig tydelig eksempel jo det at boykott av bøker, eller forsøk på å boykotte bøker, har blitt veldig stort. Mange grupperinger på høyresiden, ofte religiøse, forsøker jo å få visse bøker fjernet fra barneskoler rundt omkring i USA. Det har eksplodert med sånne forsøk, og det jo særlig da temaer som blir knyttet til det mer liberale og venstresiden som blir forsøkt da kansellert, sånn som skjevhet og antirasisme er de veldig opptatt av at barn skal ikke nødvendigvis få lese om.
Hvor er det vi er på vei hen nå da, Jakob? Hva vil konsekvensene være for en kjent person som driter seg ut post-kanselleringskultur?
Jeg tror at konsekvensene blir mer fragmenterte. Altså, du kan miste en arbeidsgiver, og samtidig ja, millioner av følgere på sosiale medier. Så du kan bli uønsket på en TV-kanal, og samtidig selge ut en hel turné. Så i stedet for at det en offentlig dom, så får vi på en måte flere ulike offentligheter som reagerer helt ulikt på ulike ting som skjer. Det betyr ikke at alt da tilgitt, men veien tilbake kanskje kortere enn den var for noen år siden, og den ser forskjellig ut avhengig av hvem publikummet ditt er.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Episoden her er laget med Iris Rakne Saksdal. Resten av Forklart er Jonas Brenna, David Bekoni, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Lotte Solheim Johannesen, Rikke Lillelien og Mina Haugen-Eiland. Lyn du har hørt er fra TikTok, ABC News, NRK, traileren til Leaving Neverland, traileren til Michael-filmen, og sangene Beat It, Smooth Criminal og Billie Jean er fra Michael Jackson sin offisielle YouTube-kanal. Ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen.